Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine m-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, foarte cunoscut mie, Ionică Olariu.
Bine te-am găsit, Cristina.
El e soțul meu, așadar va fi o discuție în familie în acest episod și mă gândeam că au fost așa de multe experiențe pe care le-am avut împreună cu Dumnezeu, încât mi-ar plăcea, Ionică, să împărtășești momente cheie, frumoase, din ultima perioadă în care ai văzut intervenția lui Dumnezeu.
Gândul mă duce la multe momente interesante în care am văzut că Dumnezeu a lucrat în viața mea, dar dacă ai precizat în ultimul timp, atunci mă voi limita la perioada asta în care Dumnezeu m-a așezat și mă folosește și care a început undeva în urmă cu 16-17 ani. Atunci am început să lucrez la tabăra creștină Brădățel. Am primit o invitație de la niște frați, niște prieteni, ca să lucrez la munte într-o tabără și mi s-a părut foarte interesant pentru că asta coincidea cu multe lucruri în care eu mă regăseam, lucruri, să zic așa, în care îmi găseam plăcerea, mersul pe munte, ieșit în drumeții, asta în jurul tinerilor, am încercat să lucrez cu ei, să le influențez viața, să le transmit valori. Și deja am trecut și în partea cealaltă, deci lucruri care îmi plăceau, dar și lucruri în care Dumnezeu mă formase până atunci. Chemarea mea la lucra într-o tabără creștină a coincis practic cu alte perioade în care Dumnezeu m-a format înainte. Am lucrat ca lider de tineret mulți ani în Biserica Betel din Timișoara și îmi plăcea să lucrez cu tinerii, am condus multe grupuri de ucenicie. Apoi am lucrat ca profesor la Liceul Teologic Creștin Baptist din Timișoara, la fel, fiind printre tineri și cumva îmi plăcea acest mediu în care eu am lucrat. Așa că în momentul în care am venit la Brădețel am văzut că Dumnezeu folosește darurile care mi le-a dat și care le-a șlepuit pe parcurs. Bineînțeles, nu mă erijez într-un mare cunoscător al generației și fiind cel mai bun, dar consider că Dumnezeu...
Unul destul de bun.
Asta Dumnezeu va trebui să evalueze. Însă Dumnezeu a șefuit lucrurile astea și m-a pregătit. Lucrasem și într-o altă firmă, în paralel, de fapt, ultimii ani în care am lucrat în liceu, am lucrat și într-o firmă unde am învățat chestiuni de management și de conducere și, până la urmă, toate puse una lângă alta au determinat pornirea mea în această tabără.
Acum, ideea de tabără, pentru mulți, e o idee de divertisment. Mergi să te distrezi, să simți bine, tinerii cu ale lor. Cred că de multe ori subestimăm impactul pe care îl poate avea o tabără creștină în viața unui tânăr.
Așa este. Tabăra chiar are de-a face cu divertisment, cu tinerețe, cu mers pe munte, cu bucurie, cu
jocuri.
Cu jocuri, uiți de casă, uiți de limitări și așa, asta e așteptarea cu care vin toți care vin acolo la tabără. Tinerii, gata, am ajuns în tabără, hai să ne distrăm. Și cumva este vorba și despre asta, dar în spatele acestor lucruri, datorită programelor care sunt pregătite, datorită rugăciunilor cu care cei care pregătesc tabăra vin și susțin proiectele respective, se întâmplă niște lucruri cu adevărat frumoase și poate despre asta ar fi bine să povestim. A fost multe tabere, zeci, sute, poate mii de tabere organizate acolo, întrucât noi începem activitatea primăvara și terminăm undeva toamna târziu, inclusiv de Revelion, mai avem câte o conferință de tineret și e frumos să vezi ce se întâmplă acolo. Am văzut mulți oameni care au fost amprentați de proiectele care noi le-am organizat, dar dacă ar fi să mă refer la un proiect foarte important și foarte apropiat sufletului meu, este proiectul cu tinerii din Oltenia. Noi îi numim acum la ora asta fi cea mai bună versiune a ta. Asta e titlul proiectului sub care organizăm câte două tabere în fiecare an, prin care aducem cam 300 de tineri la Brădețel în cele două serii.
Proiectul aducem ce înseamnă?
Înseamnă că pregătim un program, instruim niște oameni, formăm consilieri, pregătim voluntarii care trebuie să participe, luăm legătura cu echipe care vin să susțină lucrarea muzicală, aducem oameni care trebuie să vorbească acolo pe diferite specialități. Proiectul este un proiect care îmbină partea laică și partea spirituală într-un mod destul de echilibrat. Proiectul a pornit în anul 2017, unde Radio Vocea Evangheliei a inițiat și ne-a chemat la masa rotundă mai mulți oameni care ne ocupam de tabere în perioada respectivă. Și am ținut câteva tabere la Brădățel din tabere organizate de Radio Vocea Evangheliei, iar apoi în 2018 ne-a fost voi de la Radio Vocea Evangheliei, ne-ați aruncat cumva mănușa ca să preluăm și să mergem un pic mai departe cu acest proiect. N-a fost o decizie foarte simplă, pentru că știam că ce înseamnă să organizez o tabără, dar ca să organizez o tabără și să le și plătești tinerilor.
Deci voi aduceți gratuit pe acești tineri acolo.
Îi aducem gratuit acolo, da. Și ca să le putem, ca putem să-i ajutăm și să le facem interesantă tabăra, am zis că încercăm să plătim costurile taberei. La început am plătit toate costurile, inclusiv transportul. Apoi ne-am dat seama că e foarte greu să aduni, să susții 300 de copii, să aduni fonduri, să acoperi toate lucrurile astea. Și văzând că unii dintre ei chiar nu erau foarte pregătiți să stea o săptămână acolo, am zis, poate că dacă le dăm o mică sumă de acoperit, se poate să-i acopere ei, în felul ăsta se și triază cei care cu adevărat vor să vină în tabăra asta. Scopul acestei tabere este să putem să influențăm generația tânără. Și proiectul ăsta se desfășoară prin primării, prin școli sau direct cu cadre didactice pe care le cunoaștem din diferite localități din Oltenia și credem că sunt mai multe modalități de a influența generația tânără. Inclusiv școala este o modalitate bună de a influența, sunt și altele, dar noi am găsit că una din metodele care funcționează, pe care o știam înainte de a începe proiectul cu Oltenia și care am testat-o și acolo, este a îmbina valorile creștine cu transformarea generației tinere. E adevărat că atunci când anunțăm proiectele în școli sau în primării, unii nu știu la ce să aștepte și au anumite rețineri, dar am văzut că toți participanții, reprezentanții ai primăriilor, a școlilor, poate ai bisericilor, lucrăm și cu bisericile în direcția asta, văzând impactul pe care l-au aceste tabere în viața tinerilor, a tinerilor lor cu care vin, au început să creadă în proiect, au început să vină și chiar să ne roage, chiar și acum la ultima tabără pe care am avut-o, un însoțitor a spus neapărat să ne punem pe listă că am vrea să venim cu copiii și la toamnă, pentru că cu adevărat se întâmplă aceste transformări. Așa că așa am început, așa am constituit proiectul și în felul ăsta mergem mai departe.
Povestește-ne puțin ce se întâmplă.
Proiectul se desfășoară ca o tabără obișnuită. Are, așa cum ai spus mai devreme, jocuri, activități, drumeții la munte, activități creative, discuții pe echipe, dar are și partea asta informativă, partea asta în care tinerii participă atât dimineața cât și după masa la niște seminarii pe care noi le organizăm. Seminariile de dimineață sunt seminarii cu structură laică. Vorbim despre câteva direcții unde se poate lucra în transformarea tinerilor și anume lovim în primul rând în anturaj. Anturajul nu este ceva rău în sine, dar un anturaj negativ poate aduce repercusiuni foarte mari în viața tinerilor, așa că vorbim despre asta, apoi vorbim despre dependențe, despre lucrurile care lovesc în psihicul tânărului și practic noi credem că mai mult decât în psihic lovesc și în duhul lor și sunt oameni care sau tineri care vin cu foarte multe dependențe prin discuțiile cu ei sau prin discuțiile cu însoțitorilor, apoi mai târziu chiar cu părinților, vedem că, într-adevăr, generația tânără este foarte lovită. Din punctul ăsta de vedere, Ministerul Învățământului caută tot felul de soluții la ora asta ca să contracareze dependențele lor de tot felul de lucruri, în special în ultimul timp de droguri, Noi vorbim însă și despre dependențele de internet, de telefon, de alcool, de tutun și le spunem direct lucrurile acestea copiilor. O chestiune interesantă cu tabăra Brădățel este că nu avem foarte bun semnal de internet, adică nu este semnal de internet de fapt deloc
semnal de telefon.
Pentru ei și nici de telefon și atunci când ajung la început un pic sunt șocați. Wow, ce să fac eu o săptămână fără telefon? Cum o să mă descurc?
Și? Supraviețuiesc?
Li se pare foarte de necrezut la început.
Se vrajă în prima zi.
Exact, exact. Însă finalul, chiar ei în discuție care avem, zice, nu am crezut că mă voi adapta, ba chiar îmi va prinde bine acest post de internet, post de telefon și încep să socializeze, încep să se deschide, să povestească, să participe la alte tipuri de activități pe care aproape că le-a uitat. Copiii ăștia aproape că uită să se joace. Felul în care ei se joacă este stând pe scaun și cu un device în mână pe care îl butonează. Ei, noi acolo activitățile din timpul zilei le desfășurăm aproape exclusiv afară. Doar seminarele de care îți spuneam au loc în săli, în rest activitățile sunt afară, sunt activități creative de descoperire, avem activități sportive prin baza materiale pe care o avem acolo, jocuri, concurs de orientare, cățărare și așa mai departe, deci toate lucrurile astea le facem în mediu și observăm de asemenea alte lucruri interesante aici că nu mai au curaj să le experimenteze sau observăm de exemplu că băieții care fac pe cocoșii și se încoardă atunci când trebuie să escaladeze un perete de cățărat, aproape că sunt bătuți de fete datorită faptului că nu au curaj. Ei sunt în gură mare și încearcă să arate ce mușchi au și acolo când trebuie să ia decizii pe peretele de cățărare când ai câțiva metri sub tine, nu e chiar așa. Ăla care a fost destul de mare în gură cu câteva minute înainte sau în seara de dinainte când abia l-ai potolit, când e acolo pe perete, deja s-a schimbat și e mielușel sau renunță foarte repede. Și atunci, prin activitățile astea, noi le vorbim un alt punct, că aici asta am vrut să subliniez, un alt punct este decizii. Cum se ia decizii? Ce faci într-o situație dificilă, într-o situație de criză? Și viața e plină de decizii importante pe care tinerii trebuie să le ia, începând de la chestiuni foarte mici până la deciziile principale importante ale vieții. Și apoi ultimul domeniu este domeniul dezvoltării caracterului, care cumva le cuprinde și pe celelalte. Deci asta este partea care o abordăm de dimineață și bineînțeles că toate lucrurile astea le legăm de principiile biblice, pentru că doar Dumnezeu te ajută să iei o decizie corectă și El care cunoaște și vede tot planul, te poate ajuta și te poate influența. Doar Dumnezeu te poate ajuta să-ți dezvolți caracterul. Doar Dumnezeu îți poate da un anturaj sau înțelepciunea ca să trăiești într-un anturaj bun. Să vezi care e partea bună din anturajul tău să o dezvolți, să devii tu un anturaj pozitiv pentru ceilalți sau, de ce nu, care e partea de care ar trebui să scapi, care e anturajul toxic de care ar trebui să te desparți.
Ionica, misiunea aceasta e misiunea de întâlniri de gradul zero. Până acum mi-ai povestit de un cadru sănătos, de un mediu fain și dinamic în care tinerii pot învăța principii bune pentru viață, că pot fi scoși dintr-un context toxic și aduși într-un context curat. Unde e intersecția cu cerul în toată povestea asta?
În primul rând, intersecția asta o văd începând cu mine, cu viața mea. Dumnezeu mi-a dat foarte multe motive de a mă bucura de prezența și de binecuvântarea Lui. Am văzut foarte multe minuni care s-au întâmplat în viața mea, dar parcă de când am început taberele astea cu taberele astea mai grele, numim chiar și proiectul ăsta cu Oltenia, s-au înmulțit minunile, s-au înmulțit și modul în care văd pe Dumnezeu la lucru în viața mea. Dar, bineînțeles că pot să văd aceste minuni, aceste transformări care le regăsesc și în viața acestor tineri, care vin, așa cum spuneam, cu tot felul de dependențe. Mi-aduc aminte de o discuție care am avut-o într-unul din anii de la început în taberele cu Oltenia, când la finalul săptămânii a venit un însoțitor la mine care de fapt era un păstor, după aceea am aflat că era păstor, n-am știut de la început și mi-a spus, mi-a fost frică să vă spun de la început, de am adus pe cei mai răi de la noi, din localitate. Și zice, când mă uit acum la ei, la oamenii ăștia care chiar au fost atinși de puterea lui Dumnezeu, aproape că nu-mi vine să cred că Dumnezeu a putut să lucreze atât de intens în viața lor. În tabăra din primăvara asta, unul dintre tinerii care a fost, care a venit cu fratele respectiv în tabără, a venit de data asta ca însoțitor. A venit el să se ocupe de ceilalți. Și mă uitam la el cu cât devotament și cu câtă dragoste încerca să le explice oamenilor ce ăsta. Încerca să le spună, măi, tineri dragi, nu e bine să facem lucrul ăsta. Hai, și eu sunt tânăr. Am avut și eu, ca și voi, apucăturile astea. Dar a fost un moment în care viața mea s-a schimbat. Hai, lăsați-mă să vă povestesc despre lucrul ăsta. Și mă uitam și îmi venea să cred, dar pe de altă parte, aproape că nu venea să cred cât de puternic este... cât de puternică e transformarea asta și cât de mare este Dumnezeul nostru care poate să lucreze în viețile acestor oameni. Întorcându-mă din nou la mine, provocările și organizarea acestor tabere sunt foarte mari. De multe ori pare că este un blocaj care este de netrecut, chiar acolo în tabără. Vin tineri care efectiv spun, eu nu mă regăsesc, eu sunt ateu, eu nu vreau să rămân în tabăra asta, sau cel puțin vreau să rămân, dar nu vreau să particip la ceea ce se întâmplă. Și stau de vorbă cu el, dar poate înainte să stau de vorbă cu el, ne rugăm. Și avem în spate, poate o să avem timp să povestim și despre structura de rugăciune pe care am creat-o în spatele acestor tabere. Ne rugăm, punem pe o listă, chiar le scriem fizic acolo pe o foaie de hârtie, aceste motive de rugăciune și ce am văzut în ultimii ani, că aproape tot ceea ce am scris luni, marți s-a rezolvat. Tot ce am scris marți sau miercuri, în ziua următoare s-a rezolvat. Și chiar îl vedem pe Dumnezeu la lucru.
Putem să mă trimitem și alte cereri de rugăciune, că așa de pe zi pe alta puține se rezolvă.
Da, sigur, puteți să o trimiteți, noi o trimitem mai departe. Apropo, spuneam că spun ce pic în spate. Am creat o structură de rugăciune pentru care funcționează în perioada acestor tabere, iar unii se roagă și pe restul anului. În primul rând avem o cameră de rugăciune specială, de care tinerii care vin acolo nu știu, dar prin rotație, membrii din echipă sau poate frați care sunt din zonă vin și îi salută la început pe tineri și apoi se duc acolo în camera respectivă. Avem liste cu numele fiecărui tânăr care vine în tabără, cu numele fiecărui consilier sau însoțitor, cu numele voluntarilor, a staffului și ia pe rând și se roagă pe nume pentru fiecare. Avem liste cu problemele care sunt concrete pentru care să se roage și am observat că de când am creat această cameră de rugăciune, se întâmplă lucrurile astea de care spuneam mai devreme. Dumnezeu chiar răspunde la rugăciuni. Am creat și un sistem de rugăciune online, niște tabele care circulă în diferite biserici. Avem legătură cu păstori sau cu grupuri de rugăciune, cu oameni care conduc grupurile de rugăciune și ei se înscriu astfel ca dintr-o jumătate de oră sau depinde care este intervalul care stabilim, în jumătate de oră, zi și noapte, cineva se roagă pentru proiectul ăsta. Și am văzut că există forță, există transformare, pentru că în viața noastră, celor care suntem organizatori, să simți lucrurile astea, dar și în viața copiilor care sunt acolo cu noi, a tinerilor, a adolescenților, că de fapt tabăra de care vorbesc se desfășoară sau se adresează adolescenților de pe la clasa 7 în sus până la clasa 10, 11, uneori și a 12.
Mi-amintesc de un băiețel căruia îi luam interviu la finalul taberei și îmi spunea, în tabăra asta am înțeles că nu mai trebuie să înjur, că nu mai trebuie să mă cert, că trebuie să citesc Biblia și să ascult de părinții mei și că nu e bine așa cum am trăit. Și îi spun eu în elanul acela, ți-a vorbit Dumnezeu? Și el îmi răspunde, nu, dar am vorbit eu cu el.
Da, mulți dintre ei nu au noțiunile astea, sunt foarte noi pentru ei și este greu de procesat chiar pentru unii să le acumuleze pe toate. Suntem convinși că o săptămână de tabără nu înseamnă totul, este doar un mic început pentru ei, însă dacă există o continuare, dacă tânărul respectiv, adolescentul respectiv continuă să trăiască în valorile pe care noi le prezentăm, continuă să se roage, continuă să citească Biblia, continuă să stea în anturajul oamenilor pozitivi, lucruri mari se întâmplă și mai târziu. Dacă îmi permit să spun puțin și de cum continuă proiectul, și aici vedem transformări, întâlniri de grad zero, ne-am dat seama că nu este suficient să-i aduci o săptămână în tabără și apoi cumva să îi lași și să supraviețuiască. Încercăm o continuare a discuțiilor cu ei și după ce pleacă din tabără. Apoi, în luna octombrie, avem tabără, se cheamă, sau proiectul se cheamă Tabără la tine acasă și mergem în localitățile din care sunt copiii. Am fost în ultimii ani acolo prezenți în localitățile lor. Vorbim din nou cu primăria, cu școala, încercăm să cerem un cadru legal, corect, în care să ne întâlnim cu copiii. Dacă este săptămâna altfel sau verde sau ce culoare o avea săptămâna respectivă, ei ne pot invita, pentru că ei chiar caută proiecte de genul ăsta, și să le vorbim nu numai copiilor care au fost în tabără, ci și altor copii, să le vorbim despre aceste lucruri valoroase care privesc dezvoltarea caracterului. Apoi avem întâlniri de după masă, bineînțeles, le lăsăm pe copii să-și facă și activitatea, să-și facă temele, dar organizăm întâlniri cu ei, competiții sportive sau întâlniri de discuții în care vin nu numai cei care au fost în tabără și ceilalți, și efectiv uneori abia putem scăpa de ei. Mi-aduc aminte că le-am spus, uite dragilor, zilele în care ne întâlnim, și chiar după întâlnirea de la școală le-am spus, astăzi noi vom întâlni, avem altceva planificat. Ora în care ne întâlnisem ieri a fost 4. La ora 4 primim un telefon de la ei și spunem, noi suntem toți aici. Unde? Suntem la școală, la locul de întâlnire, vă așteptăm. Păi de zic, v-am spus că astăzi nu putem veni, avem altceva planificat. Noi suntem aici, dacă vreți, veniți, dacă noi vă așteptăm. Bineînțeles că trebuie să dăm cancel la programul nostru și să ne ducem, pentru că aveau dragostea întâlnirii cu noi, îi tratăm cu respect, îi învățăm lucruri interesante. A fost localități în care am făcut cursuri de chitară, cursuri de canto, cursuri, ore de șah și așa mai departe. Și îi spuneam, poți să înveți să joci șah și cu principii, cu caracter. Sau să faci un anumit lucru care l-ai făcut și înainte, dar să înveți să nu trișezi. Pe lângă acest întâlnit cu copii, avem conferințe pe care le ținem cu profesorii lor. Am avut invitați care le-au vorbit cum să poți să fii un profesor, să predai copiilor, dar să faci ceva mai mult decât materia pe care o predai. Să dezvolți o relație, să le arăți caracter, să le arăți că îți pasă. Pentru că limbajul generației de astăzi, asta este, îmi pasă de tine, îți acord timp. Și au fost foarte binevenite și întâlnirile astea. Apoi am organizat conferințe împreună cu părinții copiilor. Și deși la început au venit mai slab părinți, cei care au fost acolo au spus, neapărat trebuie să reveniți la noi. Ar trebui toți părinții să participe. Așa a fost decizia lor, a fost dorința lor să participe. Apoi am încercat să ne implicăm și în dezvoltarea, adică să facem ceva fizic. Am încercat să facem rost de bani și am renovat anumite lucruri. Am renovat o sală de sport sau am refăcut un teren de fotbal, am montat niște porți de niște filee pentru porțile de fotbal sau legat de volei, alte lucruri care am vrut să le arătăm că ne pasă și de baza lor materială, ne pasă și de nevoile lor. Și în felul ăsta proiectul se dezvoltă, iar apoi etapa a treia, care se întâmplă tot în anul respectiv, este cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Organizăm un concert de Crăciun în care ne ducem cu cadouri, facem o sărbare și școala a putut să-și țină, să-și ofere premiile sau ce au avut acolo, recompensele lor. Am venit și noi și împreună am reușit să dezvoltăm o relație bună între noi, școală, părinți, comunitatea locală și copii.
Ionică, de ce faci lucrul acesta?
Este o întrebare grea într-un fel, o întrebare de suflet. Fac pentru că simt că e datoria mea să mă implic în generația asta. Fac pentru că Dumnezeu mi-a prins inima pentru lucrul ăsta și cred că nici nu m-aș putea opri foarte ușor. Știu că Ieremia zice la un moment dat, când Dumnezeu îi spune să vestească anumite lucruri acolo și spune, Dumnezeu mi-a prins inima și nu pot să mă opresc, parcă nu pot altfel. Simt că ceea ce facem are binecuvântarea lui Dumnezeu, simt că Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrul ăsta și cred că este o oportunitate în România, la ora asta, în care încă putem face lucrurile respective. Nu știu ce va veni, nu știu cât de deschisă va mai fi generația tânără pentru viitor la lucrurile astea, dar cred că este un moment potrivit și trebuie să facem.
În prezent ți se par deschiși?
Este o deschidere. Nu vine ea spre noi, trebuie să ne ducem noi să căutăm deschiderea respectivă, pentru că am văzut deschideri și în primarii cu care am stat de vorbă, în directorii de școală sau profesorii, am văzut deschideri și în părinții care îi lasă pe copii să vină. La început, poate, așa cum spuneam, sunt sceptici, dar când văd că aceste proiecte ating copiii, copiii se întorc altfel, țin minte că la un moment dat, după ce pleacă copiii din tabără, sâmbăta sau ziua în care ei pleacă, sunăm însoțitorii sau reprezentanții sau la primărie sau la școală, cine i-a însoțit, sunăm să vedem dacă au ajuns copiii cu bine, au primul feedback despre tabără și am sunat pe cineva dintr-o școală și vreau să vedem care primele, la reacția la cald, care e prima reacție. Și una din doamnele care era reprezentant acolo mi-a spus, lăsați-mă pe mine să spun. Mă gândeam, hai să vedem ce ne spune, de bine, de rău, mulțumire sau nemulțumire, și zice, nu știu ce ați făcut la fata mea, dar m-a sunat de pe drum, plângea, și mi-a spus, mama, vreau să îmi cer iertare că până acum n-am știut să-ți mulțumesc de investiția care ai făcut-o în viața mea. Mă întorc acasă și vreau să-ți spun că vreau să te ajut la spălatul vaselor și la curățenia în casă și vreau să știi că am mai luat câteva decizii. Unu, să citesc Biblia în fiecare zi, apoi, doi, să mă rog și trei, să devin voluntară la Brădățel. Și zice, sper, zice doamna asta care era coordonatoare proiectului în zona respectivă, sper ca nu numai copiii mei să fie pățitru așa, ci și ceilalți. Deci credem că este impact, este deschidere, așa că atâta cât se poate vrem să fructificăm aceste deschidere.
Uite, vezi, asta a fost un alt fel de răspuns, de ce faci lucrul acesta? Genul acesta de mărturii, de povești, de tineri schimbați, de puterea lui Dumnezeu, că noi nu putem schimba pe nimeni, sunt combustibilul care alimentează motivația ta.
Da, așa este. Uneori pare foarte greu, de netrecut aproape, când, pentru că astea sunt cazurile pozitive, sunt și cazuri mai grele în care trebuie să stăm lângă ei, trebuie, lângă tinerii care vin, trebuie să-i convingem că sunt într-un mediu în care noi nu fumăm, nu consumăm alcool, nu consumăm alte substanțe. Bineînțeles că astea sunt lucruri care teoretic și sunt interzise în orice mediu, în orice, și într-o tabără școlară laică, dacă te duci și lucrezi, sunt interzise.
Teoretic,
dar practic nu știu cât de atenți sunt la lucrurile astea. Noi însă suntem vigilenți, suntem atenți și încercăm să le spunem, uite, ai venit într-un loc, într-un mediu în care încercăm să te influențăm și să te ajutăm, poate chiar să renunți. Și nu e ușor. Încearcă să ne, dacă e vorba românească, să ne tragă în piept. Îi prindem, îi punem în fața faptului împlinit. Le spune că noi nu avem pedepse, avem consecințe și sunt niște consecințe pe care ei și aleg. În cazul în care ai încălcat o anumită regulă, tu îți alegi care dintre ele vrei să o suporți. Și el știe că eu nu îl pedepsesc, el singur își alege. Unele dintre ele sunt și mai drastice, mai dure, dacă cumva totuși n-ai înțeles și greșești în mod repetat un anumit lucru grav, atunci va trebui să chemăm părinții și să mergi acasă. Deci treaba nu e foarte simplă. Ajungem la părinți. Părinții nu întotdeauna înțeleg. Chiar și acum am avut un caz, am chemat-o pe doamna însoțitoare dintr-o anumită localitate și am spus, uitați, copiii cum au ajuns și au scos țigările și au scos sticlele de băutură și nu e posibil la noi lucrul ăsta. Știu, zice, și le-am spus și părinților, o să-i sun acasă pe părinți. A sunat acasă pe părinți și părinții au spus, din punctul meu de vedere eu dau voie, voi de ce nu i-ați dat voie? Ce faci într-un moment de genul ăsta? Sunt provocări foarte mari. Sunt provocări foarte mari pentru că noi suntem conștienți că noi nu suntem acolo ca să facem ceea ce nu au făcut părinții și să îi înlocuim complet. Nu, nici noi, scopul nostru să înlocuim părinții și scopul nostru este să-i ajutăm. Așa că ajutorul mare vine în momentul în care noi, ca tabără, ne întâlnim cu influența pe care au părinții în viața copiilor, ne întâlnim cu influența pe care au școlile, care au valori și care țin la ele, cu influența pe care au biserica, indiferent de coloratura ei. Atunci putem să intervenim. Dar uneori am văzut schimbări chiar dacă copilul a venit cu lacune foarte mari. Sunt foarte mulți copii care sunt crescuți de bunici și care n-au nicio autoritate și după 2, 3, 4 zile când încep să deschide sufletul și ne spun eu, mi-e frică să mă întorc acasă pentru că efectiv eu nu dau socoteală nimănui și mi-e teamă că mă întorc în acel anturaj în care prietenii mei mă vor corupe din nou. Dar vreau să mă ajutați cumva să trec peste asta. Și atunci încercăm să creăm o structură, un sistem în care chiar să putem să-l ajutăm pe copil.
Ionică, suntem la finalul emisiunii și când ai început să-mi povestești, mi-ai spus despre schimbările pe care le-au experimentat copiii, dar felul în care te-au schimbat pe tine lucrurile acestea. Ce a schimbat în tine experiența aceasta?
Cunoscându-L pe Dumnezeu, am hotărât de mult să-mi dau viața în mâna Lui și să fac ceea ce El mă îndeamnă. Dar când lucrez în linia întâi, pentru că eu cred că proiectul ăsta, la cât e de greu și de amplu, este un proiect de linia întâi, îți dai seama că ești în totală dependență de Dumnezeu. Proiectul ăsta nu ar putea fi făcut fără ajutorul lui. Și atunci mi-am dat seama că eu nu pot să fac lucrurile astea dacă viața mea nu e total predată în mâna lui. Și parcă pe zi ce trece, sau în fiecare zi, trebuie să mă predau din nou. Trebuie să recunosc intervenția lui Dumnezeu în viața mea. Trebuie să recunosc dependența mea de El. Trebuie să recunosc că toate resursele de care eu am nevoie să duc aceste tabere vin doar de mâna Lui. Și atunci are loc zilnic sau poate de mai multe ori pe zi o predare de genul ăsta și o recunoaștere. Doamne, fără Tine nu pot să fac nimic. O dependență în mod direct de El, de harul Lui, de ajutorul Lui, de oameni pe care El să mi trimită. Și acum când ai spus că e finalul, îmi dau seama că atâtea lucruri au rămas nespuse, dar poate că și bine să nu le spunem pe toate, însă îl văd pe Dumnezeu la lucru într-un mod foarte direct. Aș putea povesti foarte multe încercări prin care Dumnezeu m-a trecut foarte dure, unele chiar soră cu moartea sau unele dincolo de moarte pe care le-am trăit de când am început proiectele astea, dar îl văd pe Dumnezeu intervenind acolo și făcând minuni. Poate odată o să, să ajung să-mi scriu lucrurile astea, felul în care Dumnezeu a lucrat în toți anii ăștia în viața mea, felul în care m-a transformat pe mine, i-a transformat pe oamenii, echipa cu care lucrez, pentru că îi văd tot mai puternici pe zi ce trece, oamenii care sunt implicați în proiectul ăsta, oamenii care vin poate tangențial din când în când, dar în special oamenii care sunt lângă mine în proiectul ăsta și facem aceste proiecte împreună. Experiența cu Dumnezeu este extraordinară când te lași lucrat de El și când asculți de El ca să împlinim proiectele astea.
Ionica, a fost o plăcere să vorbim. Trebuie să te mai chem. Mai rezervăm o oră pentru
dacă
încă un interviu.
Dacă ne mai întâlnim, poate că reușim să mai programăm ceva.
Mulțumesc pentru această împărtășire și sper din toată inima ca felul în care ți-ai pus inima aici să fie o motivație și pentru alți oameni să se implice în schimbarea altor vieți. Și de ce nu pentru alți tineri să se asocieze cu lucrări mai puțin convenționale, dar care pot să aducă atât de multă transformare și beneficii tuturor.
Să dea Dumnezeu!
Fiți binecuvântați, dragii mei! O zi bună în continuare!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.